prvi program Radio Beograda. Šest časova, jedan i po minut. Dobro jutro, dobrodošli u još jedan jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sa vama će ovoga jutra biti Marko Milojević, Žarko Bovan i Đorđe Radosavljević. Na početku malo o vremenu. Slaba kiša trenutno pada u Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu. Umerena kiša je u Bačkom, odnosno u Velikom Gradištu. Što se temperatura tiče, jutros se veže, a temperature su ujednačene. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 17, u Nišu 18 stepeni. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku, gde je svega 8 stepeni i tamo je magla. Kažu meteorolozi, tokom dana zadržat će se svakako svežije vreme i bit će oblačno, povremeno je moguće slaba kiša. Najviša temperatura do 27 stepeni. Kao i svakog jutra, jutarnji program otvaramo jutarnjim dnevnikom, pa da čujemo koje su to vesti obeležile dan za nama. Hrvatska i Velika Britanija blokirale otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Od datuma važni razvoj zemlje poručuje zvanični Beograd. Nove provokacije iz Srebrenice, zašto predstavnici Srbije nisu dobrodošli na komemoraciju Potočarima. Nizu manifestacija širom Srbije obeležava se Vidovdan. Počeli je prijemni ispiti za buduće studente. Nevreme sinoć zahvatilo zapad Srbije i Beograd, danas svežije, temperatura do 27 stepeni. Zemlje članice Evropske unije ponovo se nisu dogovorile o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima o članstvu sa Srbijom, jer prevashodno Hrvatska iz suštinskih razloga i Velika Britanija zbog Brexita nisu dale saglasnost da se to učini 30. juna. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Evropska komisija i holandsko predsjedništvo Evropske unije nastavit će konsultacije sa Zagrebom sa ciljem da konsenzus eventualno bude postignut na sastanku ambasadora zemalja članica u četvrtak 30. juna prepodne, što bi omogućilo da poglavlja 23 i 24 budu otvorena još istog dana. Međutim, evropski izvori ocenjuju da je takav ishod sada manje verovatan jer se pozicije nisu bitno pomerile, a ostalo je još vrlo malo vremena, pa je moguće da otvaranje bude odloženo za jul kada predsjedavanje Evropskom unijom preuzima Slovačka. Iako je ranije Hrvatska odobrila nastavak priprema za otvaranje poglavlja 23 uz dogovor sa Evropskom komisijom da neki od zahteva Zagreba budu ugrađeni u zajedničku pregovaračku poziciju Evropske unije, ispostavilo se da Zagreb ima dodatne zahteve u odnosu na već utvrđene kompromisne formulacije. Kako saznaje RTS, pored poznatih zahteva vezanih za prava hrvatske manjine i jurisdikciju suda za ratne zločine, Zagreb je insistirao da se u tekst prelaznih merila koje Srbija treba da ispuni tokom pregovora unese i pitanje odštete za žrtve ratnih zločina i rešavanje pitanja nestalih.
Uprkos tome što na sastanku radne grupe za proširenje u Briselu nije postignuta saglasnost za otvaranje poglavlja 23, državni vrh u Beogradu navodi da evropski put nije ugrožen i da postoji još mogućnost da se do konsenzusa dođe do kraja juna. Odluka o otvaranju poglavlja je na Evropskoj uniji, a Srbija nastavlja da sprovodi reforme i svoje zakonodavstvo usklađuje sa evropskim, ocenjuje premijer Aleksandar Vučić. Šef srpske diplomacije Ivica Dačić smatra da je tehnički još uvek moguće da se do kraja meseca otvore prva poglavlja.
Ovo nije sada pitanje odnosa Hrvatske prema Srbiji. Ovo je sad pitanje odnosa Hrvatske prema svim drugim zemljama članicama Evropske unije koje to ne podržavaju. I očekujemo da se pronađe rešenje, ali to i nije toliko sad trenutno najvažnije pitanje. Ukoliko može da se otvori sada u junu, ukoliko ne, to će se verovatno učiniti u julu ili u nekom drugom mesecu.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da nema razloga za uznemirenost i da evropski put Srbije nije doveden u pitanje.
Ja mislim da smo mi na jednom sasvim dobrom putu i da ništa bitnije neće ugroziti dinamiku naših evropskih integracija, da li ćemo biti spremni do kraja holandskog predsedavanja, što je četvrtak, dakle 30. jun, ili ćemo možda ući u jul kada Slovačka započne predsedavanje. Naravno da će se rasprave nastaviti jer je konsenzus neophodan.
Novi sastanak radne grupe za proširenje trebalo bi da se održi do četvrtka za kada je zakazan i sastanak ambasadora zemalja članica. Politička i ekonomska stabilnost zemlje u kojoj posluju vrlo je važna za privrednike. Trenutnim ekonomskim pokazateljima u Srbiji vrlo su zadovoljni, kao i reagovanjem vlade i Narodne banke Srbije posle saznanja o ishodu britanskog referenduma, čime je sprečena moguća panika na deviznom tržištu. Vlada Srbije je do sada imala sluha za prioritete stranih investitora, izmenila je zakon o radu, usvojila nov zakon o planiranju i izgradnji i o građevinskim dozvolama, očuvala političku stabilnost, rekao je predsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović.
Bitna je pre svega reforma poreske uprave i predvidivost poreskih i neporeskih opterećenja za privredu. Nastavak reforme državne uprave, jako nam je bitna ta e-uprava. Takođe, jako nam je važno i za naše članice dalje unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema kroz sinergiju pre svega državnog i privatnog sektora, dalja borba protiv sive ekonomije.
Fokus nove vlade biće reforma zdravstva i obrazovanja, otkriva mandatar Aleksandar Vučić. On je najavio i da će vlada da finansira kompanije koje budu uvodile dualno obrazovanje. Vučić kaže i da su u zdravstvu najavljene moguće strane investicije od 500 do 600 miliona evra, ali bi one morale da budu ravnopravne sa državnim. U narednih godinu dana u pripremi je i poreska reforma.
Neće više opštine moći da određuju firmarine kako im padne na pamet, niti retroaktivno da naplaćuju određene fiskalne dažbine zato što misle da na to imaju pravo. To će biti zakonom regulisano. Ono što je drugi tu problem za nas, to je što smo se mi obavezali pred MMF-om da donesemo zakon o lokalnim samoupravama. Očekujem da to uradimo tokom leta, dakle pre letnje pauze. U krajnjoj liniji mora da ide predlog iz vlade, pa makar ga usvajali početkom septembra.
Nemačke kompanije, ali i srpske, koje su članice privredne komore dve zemlje, procenjuju da će uslovi poslovanja u Srbiji ove godine biti bolji nego prošle. Vidljivi su, kažu, ekonomski rezultati, ali su i dalje prisutni problemi poput korupcije i sporog pravosuđa. U Fijatovoj fabrici automobila u Kragujevcu počelo je prijavljivanje zainteresovanih radnika za dobrovoljni odlazak iz firme. Na osnovu dogovora sindikata fabrike, poslovodstva i vlade Srbije, izjašnjavanje bi trebalo da traje do 8. jula, izjavio je predsjednik samostalnog sindikata Zoran Marković. U dobrovoljni paket socijalnog programa uključena je zakonska otpremnina, naknada za slučaj nezaposlenosti i fiksni deo u iznosu od 3000 evra uz naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor i regres za ovu godinu. U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu zaposleno je oko 3200 radnika. Inače, zbog smanjenog obima proizvodnje, fabrika u Kragujevcu neće raditi do kraja ove sedmice. Vi Vidovdan, koji je u Srbiji nacionalni i verski praznik, a u Kruševcu i Dan grada, danas će biti obeležen nizom svečanosti u kojima će učestvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Na spomenik kosovskim junacima vence će tačno u podne položiti predsjednik, rukovodstvo grada Kruševca i predstavnici pobratimskih gradova. Rukovodstvo grada položit će pre toga cveće u spomen kompleksu Solbodište na spomen obeležju kod fontane i kod krsta na Bagdali. Posle bdenije u crkvi Lazarici, sveštenstvo Kruševačke eparhije služi svetu arhijerejsku liturgiju i kod spomenika kosovskim junacima održat će pomen. Uveče će na Trgu mladih u okviru manifestacije Vidovdan 016 i povodom jubileja 70 godina od formiranja profesionalnog pozorišta, Kruševačko pozorište otvoriti stalnu izložbu fotografija pod nazivom Prozori sećanja. Informacija da je organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice zločina u Srebrenici doneo zaključak da je srpski državni vrh nepoželjan na komemoraciju u Potočarima, naišlo je na reagovanje u Srbiji. U međuvremenu, načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković je za naš program izjavio da odluka nije dobro interpretirana u medijima i da se zaključak ne odnosi na državni vrh. Analitičari upozoravaju da se radi o osetljivoj temi i da neodmerenim izjavama ne treba podizati tenzije. Više o tome i da Maričić.
Premijer Vučić kaže da uvažava razloge organizacionog odbora. Njihovo je pravo da nekoga žele ili ne žele na komemoraciji. Ćamil Duraković objašnjava da odluka nije uperena protiv državnog vrha Srbije ni premijera Aleksandra Vučića.
Ne državni vrh Srbije ili neki pojedinac, nego da svi oni koji zvanično negiraju genocid u Srebrenici, takvi kada dođu 11. jula u memorijalni centar, jednostavno unose nemir među porodice. Tako da bojim se da je ovo pogrešno shvaćeno u Srbiji.
Ministar Aleksandar Vulin poručuje da je Srbija okrenuta regionalnoj saradnji, miru i pomirenju, ali da joj je sve teže da to radi sama.
Vi hoćete od jedne duboke ljudske solidarnosti i duboke ljudske potresenosti nečijom žrtvom i poštovanja tuđih žrtava da pravite politiku, onda neka to bude na vašu dušu. Ali evo, svi predstavnici bošnjačkog naroda su dobrodošli da dođu u Bratunac.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević navodi da se radi o izuzetno osetljivom pitanju i da neprecizne i neodmerene izjave mogu ozbiljno da destabilizuju region.
U nastavku vesti sveta, britanski premijer David Cameron izjavio je da neće pokrenuti formalne razgovore o istupanju Britanije iz Evropske unije u ovoj fazi. Iako smatra da rezultat referenduma nije najbolji za Britaniju, Cameron je rekao da taj rezultat mora da se poštuje i sprovede na najbolji mogući način. Dodao je da za građane Evropske unije koji trenutno žive u Velikoj Britaniji neće biti neposrednih promjena. Kada je reč o ekonomiji, britanski premijer smatra da istupanje iz unije na tom polju neće ići glatko, ali da britanske finansijske institucije imaju planove koji će pomoći da se prevaziđe neizvesnost po istupanju iz bloka. Lideri Nemačke, Francuske i Italije poručili su da neće biti pregovora sa Velikom Britanijom o njenom izlasku iz Evropske unije dok London zvanično ne objavi svoju namjeru da napusti taj blok. Nemačka kancelarka Angela Merkel je posle sastanka sa predsjednikom Francuske François Hollandeom i italijanskim premijerom Matteom Renzijem izjavila da bi trebalo dati novi podsticaj Evropskoj uniji, naročito na polju odbrane, rasta, radnih mesta i konkurentnosti. Francuski predsjednik Hollande ocenio je da nema vremena za gubljenje oko organizovanja izlaska Britanije iz Evropske unije i posljedica Brexita. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izvinio se Vladimiru Putinu zbog smrti ruskog pilota, saopšteno iz Kremlja. Erdogan je u pismu iskazao spremnost da se obnove odnosi Ankare i Moskve, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Podsjetimo, 24. novembra u blizini granice Turske i Sirije, turske snage su srušile ruski avion, što je izazvalo veliki međunarodni skandal i dovelo do ozbiljnog zaoštravanja odnosa između Moskve i Ankare i drastičnih sankcija koje je Rusija uvela Turskoj. 6:15, ovo je jutarnji dnevnik. Izbjegličkim porodicama na teritoriji Beograda uručeni su ugovori o dodeli pomoći za kupovinu 69 seoskih kuća sa okućnicom u okviru projekta regionalnog stambenog zbrinjavanja. Više o tome Đurđica Dragaš.
Porodica Majkić jedna je od 69 koje su danas rešile svoj dugogodišnji životni problem. Gordana i Predrag dobili su kuću u Golubincima i, kako kažu, podstanarski život u Beogradu konačno ostavili iza sebe.
Tu je i nova i stara kuća je i nije to neko baš selo zabačeno. Blizu Inđije 7-8 km, znači Stara Pazla, sve je tu.
Na putu.
Kolika je kuća?
105 kvadrata.
Imate li decu?
Troje.
Pa to će biti divno za njih.
Majkićima i ostalim porodicama sreću je poželeo šef diplomatije Ivica Dačić, ali im se i zahvalio na strpljenju i razumevanju. Srbija je, kako kaže, politički i moralno posvećena rešavanju njihovih problema i, iako nije lako, čini sve kako bi realizovala projekat stambenog zbrinjavanja. Projekat koji se sprovodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj pomažu i OEPS i UNHCR, ali i pojedinačne zemlje donatori. Plan je da se obezbede trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica u regionu.
Počelo je polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Najveće interesovanje i ove godine vlada za programersku, medicinsku, pravnu i ekonomsku nauku. Na 7 državnih univerziteta ima 20.000 budžetskih mesta, a gotovo polovina je u Beogradu. Kada je reč o sportu, danu pred nama, strelci Srbije nadmetaće se na svetskom kupu u Azerbejdžanu, dok će košarkaši u sklopu priprema za kvalifikacije za olimpijske igre igrati prijateljsku utakmicu sa Grčkom. Detaljnije Miroslav Nešić.
Svetski kup u Baku je posljednje veliko takmičenje za naše strelce pred početak olimpijskih igara u Riju. Iako u Azerbejdžanu nisu osvojili ni jednu medalju, ostvarili su nekoliko plasmana u finale, što je svakako ohrabrujuće. Završnog takmičarskog dana učinak bi mogli da ulepšaju Stevan Pletikosić, Milenko Sebić i Milutin Stefanović, koji će se nadmetati u najtežoj disciplini, trostavu. Za razliku od 9 strelaca koji su već obezbedili plasman za igre u Riju, košarkaši će to pokušati da ostvare tokom naredne nedelje na kvalifikacionom turniru u Beogradskoj areni. Na istom mestu večeras od 20:15 izabranici selektora Aleksandra Đorđevića započeće prijateljsku utakmicu sa Grčkom. Inače, na Evropskom fudbalskom prvenstvu juče su odigrane 2 utakmice. Island je napravio pravu senzaciju, savladao je Englesku i tako je eliminisao, a u drugoj utakmici Italija je bila uspešnija od dosadašnjeg evropskog šampiona Španije. Pobedila je sa 2:0.
Jako nevreme sa kišom i vetrom, sinoć je ponovo zahvatilo Beograd, Novi Sad kao i veći deo Srbije. U Beogradu je pala obilna kiša, praćena vetrom i padom temperature. Slično vreme bilo je i u Šapcu, tamo je dejstvovala i protivgradna zaštita, pa grada nije bilo. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Mediji su preneli da je snažno nevreme pogodilo i Zaječara, jak vetar, kiše i grad potrajali su oko sat vremena. Vetar je u tom gradu čupao saobraćajne znake. Velika količina kiše pala je i u Šidu i Sremskoj Mitrovici kao i u Rumi. Mediji tvrde da je Šid ostao bez struje i signala za Telenor mrežu. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 18. Vreme tokom dana, Slobodan Solić.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i svežije, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Uveče i u toku noći očekuje se razvedravanje. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar koji će na istoku zemlje povremeno biti jak, a uveče će oslabiti. Najviša temperatura u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda promenljivo oblačno i svežije uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska u toku dana. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena.
Bilo je to sve za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Marko. Prijetno.
Na osnovu čega maturanti srednjih škola biraju buduće zanimanje?
jesu li tehnički fakulteti odneli prevagu nad društvenim naukama. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nataša Ćuković. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta pokazuje računica? Koliko strani investitori ulažu u razvoj Srbije? Koliko Srbija ulaže u njihov razvoj? O sudbini Fijata i državnim subvencijama za otvaranje novih radnih mesta govore Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Bogdan Petrović, konsultant i Zoran Marković, predsjednik sindikata Fijata u Kragujevcu. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Uhvatim dan.
Strašno želim, srcem cijelim, da te s drugim ja ne dijelim, da se samo sa mnom viđaš, da se samo meni sviđaš, svako minuta da znam tvoj plan, šta sanjaš noću ili u dan, od svojih šetnji meni je zlo. Šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Možda s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče? Srce se tuče. Mnogo pati da te shvati, kad se nekom ti nasmiješiš, kad se zovu telefonom, kada pričeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapat i smijeh za nekog treće i nisu grije. Ali ja nisam tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno, pitaš se što, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Bože, s kim si? Možda s drugim?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Možda nisi? Gdje si danas?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Gdje si jučer?
Šest je časova, 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom dana na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće je slabi umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i svežije uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska, uglavnom tokom prepodneva. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 5. jula u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 30 do 34 stepena. U petak se očekuje lokalni razvoj oblačnosti i ponegde uglavnom u planinskim predelima pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Danas se, kada je o biometeorološkoj prognozi za Srbiju reč, očekuje poboljšanje biometeoroloških prilika, pri čemu su moguće uobičajene tegobe kod pojedinih hroničnih bolesnika. Kod osetljivih osoba će meteoropatske reakcije biti izražene u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećana koncentracija. Sunce je ovog jutra izašlo u 4 časa i 52 minuta. Zalazi u 20 sati i 36 minuta. To znači da obdanica danas traje 15 časova 44 minuta. A sada je 6 sati i 28 i po minuta. Hvatamo dan. Thank you. 6:30.
Vesti jutra.
Hrvatska i Velika Britanija blokirale otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Od datuma važniji razvoj zemlje, poručuje zvanični Beograd. Nove provokacije iz Srebrenice, zašto predstavnici Srbije nisu dobrodošli na komemoraciju u Potočarima. Nizom manifestacija širom Srbije obeležava se Vidovdan. Počeli prijemni ispiti za buduće studente. Nevreme sinoć zahvatilo zapad Srbije i Beograd. Vreme danas svežije, temperatura oko 25 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ja činim sve, ne mrzim. meni to nedostaje, to je ono što
ovde Radio Beograd.
2 1 0
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. juna 1389. godine na Kosovu polju odigrala se Kosovska bitka. Posle zauzimanja Niša, Turci su krenuli u dalje osvajanje Srbije. Kad su u tom pohodu turske snage sa sultanom Muratom izbile na Kosovo polje, dočekala ih je vojska srpskih feudalaca predvođena knezom Lazarom. U žestokom sudaru, brojno jača, čvršće organizovana turska vojska je izvojevala pobedu. U sukobu su poginula oba vladara, car Murat i car Lazar. Ovo je zapis Konstantina Mihajlovića iz dela Janičareve uspomene, pisanog krajem 15. veka o Kosovskom boju.
I tada je u sredu, na dan Svetoga Vida, započeo veoma žestok boj i trajao je sve do petka. Gospoda koja su bila naklonjena knezu Lazaru, borila su se junački, verno i pošteno kraj njega, ali su drugi, gledajući kroz prste, posmatrali bitku. A zbog ove nevere i nesluge i zavisti rđavih i nevaljalih ljudi, bitka je izgubljena u petak u podne. I tu je Miloš Kobila, vitez kneza Lazara, ubio cara Murata. I tada je isto tako ubijen carev sin Mustafa. Ali je drugi njegov sin, Ildirim Bajazit, što znači nebeska munja, ostao na carskom prestolu. Tu je isto uhvaćen knez Lazar, blizu jedne bogorodične crkve po imenu Samodreža. I na tome mesto je postavljen visok merberni stup kao znak da je tu uhvaćen knez Lazar. A kraj njega je bio uhvaćen Krajmir, vojvoda Toplički. I mnogo druge gospode je na tome mestu uništeno.
Na današnji dan 1948. godine, na drugom zasedanju informacionog biroa u Bukureštu, doneta je rezolucija o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije. U rezoluciji Inform biroa komunistička partija je optužena za antisovjetsku politiku i izdaju antiimperialističkog fronta. Dramatična vest objavljena je preko Radio Beograda.
29. juna 1948. mnogi slušalci Radio Beograda uključili su svoje prijemnike da slušaju program klasične muzike. Ne, oni nisu čuli ove dramatične taktove Beethovenovog Korijalana, ali su zato čuli nešto daleko dramatičnije.
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo komunističkog fronta. Jedinstvo tog fronta se ne zasniva na priznavanju izmišljenih...
Jedva kontrolišući uzbuđenje, spiker je čitao odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na rezoluciju Informbiroa, donetu prethodnog dana, 28. juna, na sastanku u Bukureštu. Još je neverovatnije, skoro fantastično zvučalo kad je spiker počeo da čita tekst same rezolucije Informbiroa.
28. juna 1914. godine u Sarajevu su Gavrilo Princip i pripadnici organizacije Mlada Bosna izvršili atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Sarajevski atentat je Austro-Ugarskoj poslužio kao povod za napad na Kraljevinu Srbiju, čime je otpočeo Prvi svetski rat. Na Vidovdan 1919. godine u Versaju, nedaleko od Pariza, potpisan je mirovni ugovor između nemačke vlade i predstavnika zemalja pobednica, čime je završen Prvi svetski rat. Na današnji dan 1938. godine otkriven je spomenik neznanom junaku na Avali. Spomenik je podignut na mestu srednjevekovnog grada Žrnova, na grobu nepoznatog srpskog vojnika poginulog 1915. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Šesti časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, umerena kiša pada u Kikindi, slaba kiša u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu. Hladnije nego prethodnih dana, prema posljednjim merenjima 20 stepeni u Negotinu, 18 u Loznici, Nišu, Valjevu i Kraljevu, 17 stepeni u Beogradu, Kragujevcu i Leskovcu, u Novom Sadu 16 stepeni, 15 u Vranju, u Sjenici 13, na Zlatiboru 12 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 8 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i svežije, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Uveče i u toku noći očekuje se razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će na istoku zemlje povremeno biti jak, a uveče će oslabiti. Najviša temperatura u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda promenljivo oblačno i svežije uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska u toku dana. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 5. jula, biće pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji. Maksimalna temperatura u većini mesta kretaće se od 30 do 34 stepena. U petak se očekuje lokalni razvoj oblačnosti i ponegde uglavnom u planinskim predelima pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. U ovom bloku servisnih informacija slušamo izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Oblačno vreme sa mogućim pljuskovima i mestimično mokrim kolovozima samo u jutarnjim časovima, dok će prestanak padavina i povoljnije vremenske prilike doprineti boljoj prohodnosti puteva. Mokar kolovoz je klizav, pa je samim tim i zaustavni put duži, a na putevima u planinskim predelima mogući su nanosi zemlje zbog obilnijih padavina, budite oprezni i zbog mogućih odrona koji se javljaju pored stenskih useka. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, sa usporenom vožnjom zbog gradova treba računati na Ibarskoj magistrali. Ima ih na putu Konjevići Čačak, Požega Užice, a počeli su i na deonici Užica Čajetina u mestu Bela Zemlja, gde se radi na sanaciji asfaltnog zastora. Takođe, radova ima i na više poddeonica na putu od Mrčajevaca do ulaska u Kraljevo, a u toku je i sanacija mosta na Musinoj reci. Na ovim deonicama nema obustave saobraćaja, već se vrši na izmenično propuštanje vozila pomoću semafora ili radnika sa zastorom. Dok će na deonici Jarčujak sa Majla na danas i sutra od 9 do 11 i od 13 do 15 časova doći do potpune obustave saobraćaja na delu puta od skretanja za Jarčujak zbog izvođenja radova na urgentnom održavanju. Juče su završeni radovi i uspostavljen je normalan režim saobraćaja na deonici kružni tok Koševi-Stopanja. Više opreza vozačima će biti potrebno i na više deonica između Leskovca i Vranja, gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10. Dok na istočnom kraku, za one koji planiraju put ka bugarskoj granici, na delu između Niša i Pirota, na deonici između Čiflika i Staničenja za danas nisu planirane obustave u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 15 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 117 saobraćajnih nezgoda, 66 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. Ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budite strpljivi i ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. Vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ja sam tvoja čokolada.
7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, Hrvatska suštinski, Britanija tehnički blokirala Srbiju. Predsjedavajući Holandija će nastaviti sa pokušajima da obezbedi konsenzus svih članica oko otvaranja poglavlja 23 i 24, kaže za politiku ambasador Henk van den Dol. O tome više na petoj strani. Tajne britanske moći u Srbiji, naslov je još jednog teksta sa naslovne strane. Šta će ostati od uticaja britanskih zvaničnika na zvanični Beograd nakon odluke Ujedinjenog kraljevstva da napusti Evropsku uniju? O tome više na šestoj strani. Neće biti novog obaveznog predmeta za osnovce. Za informatiku nema ni vremena ni uslova. Odluci da se ne razdvoji tehničko od informativnog obrazovanja prethodili protesti nastavnika, uvrede među članovima radne grupe. O tome više na osmoj strani. A sa naslovne strane još jedan tekst. Vučić vladu ću formirati kad bude mogao. Mandatar ponovo pomerio rok za sastavljanje vlade koji je sam postavio. O tome na šestoj strani. Na drugoj strani, o tome ko će biti novi, najbolji američki prijatelj u Evropskoj uniji. Od Snowdenovih otkrića Nemci su sumnjičavi prema Sjedinjenim američkim državama. Francuzi nisu njihov prirodan saveznik kao što je bila Britanija. Italijani nemaju novca, Holandija je premala, a Poljska još nema snagu starijih članica NATO-a, ocenjuju analitičari. Na osmoj strani Joseo Muhiki, orden Republike Srpske. Najviše odlikovanje bivšem predsjedniku Urugvaja uručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na devetoj strani bezimene ambulante skraćuju čekanje na specijalistički pregled. Pacijent koji ne insistira da ga pregleda konkretni doktor u kliničkom centru Srbije, već mu je samo bitno da stigne do specijaliste određene medicinske grane, može da bude primljen u roku od 7 do 10 dana, što je 3 do 4 puta kraće od zakonom predviđenog maksimuma. Na 11. strani dug za jedan dan narastao oko 1000 evra. Rata stambenog kredita u švajcarskim francima odmah skočile posle Brexita. Ekonomisti predviđaju da će Centralna banka Švajcarske sve učiniti da oslabi vrednost svoje valute. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista stupaju na snagu nove odredbe zakona o izvršenju. Još samo 3 dana za naplatu duga. Svi koji imaju stare predmete moraju da se izjasne da li žele da im izvršenje sprovede sud ili izvršitelji. O tome na četvrtoj strani. Na drugoj i trećoj strani, posle poteza odbora za komemoraciju u Potočarima 11. jula da na listu nepoželjnih stavi predstavnike Srbije iz Srebrenice nove tenzije. Na petoj strani počelo polaganje prijemnih ispita na državnim univerzitetima. Najteže je lekarima i inženjerima. Preliminarne rang liste do 4. jula, a upisivanje do 14. u mesecu. Na sedmoj strani svi koji žele da rade ovog leta neće imati problem da zarade, tvrde u omladinskim zadrugama širom Srbije. Za sezonce posla na pretek. Traže se kandidati za deljenje letaka, rad u polju, kafićima, građevini, ali i za pranje vozova. Na devetoj strani Tursko izvini Rusiji. Predsjednik Erdogan učinio je prvi korak ka pomirenju sa Moskvom. Za punu normalizaciju odnosa neophodno je i plaćanje odštete. Na desetoj strani u istoriji našeg naroda Vidovdan ima višestruku simboliku i smatra se mitskim datumom, praznik srpske sudbine i nadahnuća. A na 11. strani na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Dušan Pejn juče u 79. godini stekao novo akademsko zvanje. Diplomirao 1963. a magistrirao 2016. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani tog lista Šarić nudi milione evra za slobodu. O tome na drugoj strani. Na trećoj strani, bivši ambasador Sjedinjenih američkih država u Beogradu, William Montgomery. Rusi će dobiti koliko im daju srpski političari. Uticaj Rusije u Srbiji biće onoliki koliko Moskvi to dopuste političari u Beogradu, kaže William Montgomery. Na petoj strani, političke teme, LDP se nada ministarskom mestu u novoj vladi. Čeda hoće zdravstvo. O prijemnom ispitu na 10. strani, težak prijemni za buduće studente Beogradskog univerziteta. Negativni poeni paralisali brutuše elektrotehničkog fakulteta. A na 12. strani, Air Srbija uplašila američke konkurente. Ugledni portal Business Insider o istorijskom letu srpske kompanije. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja, dnevni list danas na naslovnoj strani tog lista. Na svetskim berzama, ali i na domaćem valutnom tržištu vidljive prve posljedice Brexita. Zbog Britanaca, dug Srbije je uvećan za 228 miliona evra. Tome su posvećene 3., 11. i 15. strana. A na 12. i 11. i 13. strani, o tome može li sistem uplate penzijskog i zdravstvenog osiguranja uz pomoć vaučera da zaživi u Srbiji. Plaćeni doprinosi i sezoncima. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Program Radio Beograd. Vesti. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije o posljedicama odluke Velike Britanije da napusti Uniju. Premijer u ostavci David Cameron razgovaraće sa najvišim evropskim zvaničnicima, dok iz Unije poručuju da engleski jezik, drugi po broju govornika u svetu i glavni radni jezik u institucijama Evropske unije, možda više neće biti zvanični jezik kada Velika Britanija napusti blok. Dan pošto se zemlje članice Evropske unije nisu dogovorile o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom, i dalje traju konsultacije po tom pitanju u Briselu, jer se za dva dana održava sastanak ambasadora na kojem bi mogla da se dobije i saglasnost Britanije i Hrvatske. U tom slučaju istog dana mogla bi da bude održana i međuvladina konferencija i otvorena prva poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Odlazeći šef diplomacije Hrvatske Miro Kovač rekao je da su blizu rješenja da svi njihovi zahtjevi budu ostvareni i integrisani u pregovore. Dva nova transportna helikoptera koja su u Rusiji kupljena za potrebe vojske Srbije sleteće ovog prepodneva na Surčinski aerodrom. To su prvi novi helikopteri koji se kupuju u inostranstvu za potrebe vojske posle skoro 30 godina. Na fakultetima univerziteta u Beogradu u toku je polaganje prijemnog ispita. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičkog i pokrajinskog budžeta studiraće nešto više od 22.500 studenata. Budžetske kvote ostaju gotovo iste kao i prošle godine, a školarine na većini fakulteta su nepromenjene. Italijanski glumac i reditelj Bud Spencer umro je u 86. godini. Heroj komičnih akcionih filmova, u mladosti je bio profesionalni plivač, zatim pravnik pa diplomata. Igrao je u desetinama filmova, a ostaće upamćen po onima iz 80. u kojima je partner bio Terence Hill. U Srbiji se obeležava Vidovdan u znak sećanja i poštovanja prema svima koji su stradali za otadžbinu. Srpska pravoslavna crkva i vernici odaju pomen knezu Lazaru i ratnicima poginulim u bici sa Turcima na Kosovu polju 1389. godine. Na evropskom prvenstvu u fudbalu poznati su svi učesnici četvrtfinala. Utakmice su na programu od četvrtka do nedelje, a sastaju se Poljska, Portugalija, Belgija, Wales, Italija, Nemačka, Francuska, Island. Jako nevreme sa kišom i vetrom zahvatilo je sinoć veći deo Srbije. U mnogim mestima kiša izazvala poplave i kvarove na elektromreži, dok je vetar lomio grane i nosio krovove, stradali su i usevi. Meteorolozi kažu danas će biti promenjivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
Časova 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa želim vam Marko Milojević. U ovom satu, u drugom delu mini serijala kolege Ivana Jovanovića o nedavnim vremenskim neprilikama koji su nanele štetu poljoprivrednicima, govorimo o tome koliko danas možemo da verujemo našem sistemu za protivgradnu zaštitu. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata putujemo, kao i svakog utorka, u Rio. Pre toga, da probudimo i najmlađe.
Pričom Slađane Ristić, Dunjino more.
Svako od nas sanja da ima svoje more. Evo, ja sam dobio more od Dunje, i to je Egejsko. Tog dana Dunja je došla kod mene i donela mi dve flašice slane vode i jednu vrećicu.
Ovo je poklon za tvoj rođendan. Sveže more iz Grčke, kamenčići i magične školjke.
Onda smo rešili da od moje terase napravimo malo letovalište, jer ovog leta nisam išao na more. Vodu iz flašice smo usuli u plavu posudu i ukrasili je malom palmom. Otvorili smo suncobran i napravili plažu od kamenčića i školjkica. Magične školjke su se otvorile i voda se obojila u tirkizno plavu boju.
Kakva čarolija!
Radosno će Dunja. Nasmijao sam se ja od sreće. Dobio sam svoje more. Stavio sam naočare tamne, sunce je pržilo sa svih strana. Čekao sam brod, a ne znam ni koji. Terasa se odjednom prezvorila u okean, a moj papagaj Kiki je veselo izašao iz kaveza i okupao svoje krilo.
Požuri, plivaj, evo jedan veliki talas pada na nas.
Zacrvenao sam se, ne od sunca i straha da nas ne proguta veliki talas, već od Dunjinog letnjog osmeha, koji je mirisao na morsku zvezdu. Plivao sam i šuštao, šš, 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 i sam sam bio more.
Budili su vas Ana Škiljević i Luka Borkapić i tečije dramske grupe Radio Beograda.
Gore dole, 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 gore
7:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 21 stepen u Negotinu, 19 u Zaječaru, u Kragujevcu, Nišu, Kraljevu i Valjevu 18 stepeni, 17 u Beogradu, Zrenjaninu, Vranju i Leskovcu, 16 u Novom Sadu, u Somboru 15 stepeni, 13 u Sjenici, na Zlatiboru 12, na Kopaoniku 8 stepeni. Kiša pada na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu i Crnom Vrhu. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom dana, na severu i zapadu, posle podne i uveče i ostalim krajevima, postepeno razvedravanje. Duvoć je slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i svežije, uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska, uglavnom tokom prepodneva. Duvać je slab i umeren severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 24 stepena. Sedmici za nama nevreme je opustošilo polja, voćnjake i štale za smeštaj životinja u zapadnoj Srbiji i u Banatu. Bez obzira na to što su elementarne nepogode bile lokalnog karaktera, u seriji priloga koje emitujemo do sutra, postavljamo pitanja kako smanjiti štetu u poljoprivredi od vetrova, pljuskova i grada, koliko danas možemo da verujemo našem sistemu za protivgradnu zaštitu i koliko su naši seljaci spremni da uložu u osiguranje. Današnja rubrika posvećena je protivgradnoj zaštiti. Stručnjaci za meteorologiju kažu da je za efikasan rad sistema protivgradne zaštite u Srbiji godišnje potrebno obezbediti oko 10 miliona evra. U prilog takvom ulaganju ide i podatak da samo od proizvodnje maline svake godine zaradimo najmanje 250 miliona evra, a na to treba dodati i uspehe svih ostalih oblasti domaće poljoprivredne proizvodnje. Bez obzira na više nego jasan račun, izgleda da para ipak nema dovoljno ni za preko potrebne rakete, ni za strelce koji treba da rade sa tom opremom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednik opštine Kosjerić, Milijan Stojanić, kaže da je šteta u selima u toj opštini kroz koja je prošao grad uglavnom totalna.
Postavlja se samo jedno pitanje, kako dalje i kakove posljedice u nekom narednom periodu sprečiti. Osiguravajuće kuće nude jako male premije na osiguranju tih domaćinstava. Svi izbegavaju da od grada osiguravaju, pogotovo malinjake, jer svi beže od tih realnih procena i zato domaćini ovde negde otprilike do 5% su osigurali, a drugi nisu, poučeni nekim ranijim iskustvima.
Dobrivoje Radović iz Unije malinara Srbije smatra da su najnovije štete u poljoprivredi nastale zbog slabosti u organizaciji sistema protivgradne zaštite.
Ako pogledate taj dio kuda je oblak prošao iz Bosne i Hercegovine, zadesilo se baš gde ne rade protivgradne stanice. Te protivgradne stanice ne rade zbog niskih cena koje su ponuđene strelcima, jesu dejstovale te druge protivgradne stanice okolne, oblake se provukao drugi malinari, plaše se sve šta će se desiti sa malinom koji ljudi stvarno žive od toga. Mi nemamo drugo neku vrstu rada ili preživljavanja osim tog dijela maline. Ubila nas je nepogoda u prolećnom delu, druga u tom vetrovitom, treća u gradu, još na to sve nadovežite se, to je cena. Stvarno tu treba neko da preispita celu situaciju, treba se neko zapita zašto se gasi i uništava ta jedna najveća fabrika pod vedrim nebom. Svi preživljavaju i rade u toj fabrici i doktori, lekari i sudije.
Zbog hroničnog nedostatka novca, troškove rada sistema protivgradne zaštite u Srbiji zajedno pokrivaju država i lokalne samouprave. Kako funkcioniše ta saradnja, raspitivao se kolega Tomislav Santrač. Njegov sagovornik je zamenik načelnika Uprave za poljoprivredu grada Niša, Ljubiša Stojanović.
Malo smo zakasnili jedno mjesec, dva dana sa ugovorima sa pucačima raketa. Konačno se došlo do ugovora.
Grad je uspio da iznađe mogućnost da nadoknadi njima 4000 po strelcu, tako da nije to veliki iznos. Zaključili ugovor sa 16 strelaca od mogućih 24. Na teritoriji grada Niša funkcioniše 12 protivgradnih stanica. Teritorija grada Niša je izuzetno dobro zaštićena. Međutim, nemogućnost da hidrometeorološki zavod zaključi ugovor sa još ostatkom strelaca, gdje bi pokrio još 4 protivgradne stanice, i nas muči, jer smo mi mogli da zaključimo samo ugovor sa onim strelcima koji su već zaključili ugovor sa zavodom. Pokrili 8 stanica, funkcionišu i imaju dovoljan broj raketa da bi zaštitili područje grada Niša. Poljoprivrednici koji strahuju ovih dana od gradonosnih oblaka mogu na neki način da odahnu. Dali smo mogućnost da se preko javne nabavke nabavi još 50 raketa, gdje je grad opredelio 1.850.000 dinara za tu namenu, i tako da ćemo na neki način zaštititi poljoprivrednog proizvođača koji je uložio i trud da taj prinos ostvari i da sada zbog jedne elementarne nepogode koja može biti iznenada izgubi sve.
Ugovori potpisani do 15. oktobra, do kada praktično i traje sezona.
Da, upravo tako. Mi smo malo kasnili upravo zbog toga što Hidrometeorološki zavod nije sklopio ugovor sa strelcima, tako da smo mi ugovore sklopili sa njima. Onog momenta kad su oni bili spremni i kad su napravili taj dogovor sa njima, jer to su na kraju krajeva radnici Hidrometeorološkog zavoda, a grad Niš dotira samo tu razliku, odnosno taj iznos od 4000 dinara po strelcu, na neki način da pomogne strelcu angažovanju koje ima u tih 6 mjeseci, kada je bukvalno svakog dana na oprezu, da tih 6 mjeseci bude u stalnoj pripravnosti.
Protivgradnom zaštitom u Srbiji rukovodi Republički hidrometeorološki zavod. Moj sagovornik je načelnik Centra za protivgradnu zaštitu Zoran Babić.
Ove godine do sada imamo već 32 dana sa dejstvom i utrošili smo do sada negde oko 3210 protivgradnih raketa. U tom trenutku mi imamo 5830 raketa na 1391 lansirno mesto u Srbiji. Normalno je da kao operativci bismo stvarno voljeli da imamo nešto više raketa.
Čuli smo da je bilo nekih problema u zaključivanju ugovora sa strelcima.
Ima na par mesta, imamo problema. Imali smo i u gradu Nišu probleme. Imamo i sad, čuli ste ovih dana, i na području Kosjerića smo imali problem sa strelcima. Svakom strelcu smo obezbedili nadoknadu od 4000 dinara neto mesečno. Mi smo to već isplatili za čitavu godinu, da na taj način stimulišemo njihov rad. Nesporazumi koji postoje na pojedinim delovima teritorije, na relaciji lokalna samouprava, strelci očekuju od njih da ih dodatno stimulišu, i tu dođe do nekih nesporazuma koji kasnije pokušavamo zajednički da otklonimo.
Koliko možemo da verujemo našem sistemu protivgradne zaštite?
Naša efikasnost sada je 70% zaštita, ali treba svi da budemo svjesni da će priroda i dalje u pojedinim situacijama biti moćnija od čoveka. Mi branimo u Srbiji 5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, ukupna površina 7.700.000. Za onaj takozvani maksimalno mogući rad sistema bilo bi sasvim dovoljno 2 eura po hektaru poljoprivredne površine. Ja mislim da ta zaštita koju mi nudimo od 2 eura po hektaru, a da obezbedimo 70% zaštitu, da nije skupa. Sad samo treba naći kako eventualno obezbediti ta sredstva učešćem poljoprivrednih proizvođača. Postoji učešće i osiguranja, i da na taj način se obezbedi jedan sigurniji budžet za rad ovakvog sistema.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vam veliko.
Čuli smo procene Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je za normalan rad sistema protivgradne zaštite u Srbiji godišnje potrebno obezbediti oko 10 miliona evra. U prilog opravdanosti takvog ulaganja ide i podatak da nam samo gajenje maline svake godine donese najmanje 250 miliona evra. Naravno da na sve ovo treba dodati i rezultate svih ostalih oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka, srika, seroida, jurika na vas.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Rakidam sa tobom.
Šta? I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu sve.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
U Briselu počinje samit Evropske unije posle odluke Velike Britanije da napusti Uniju. Iz Rusije stižu dva vojno-transportna helikoptera. Srbija obeležava Vidovdan, u Kosovskoj Mitrovici novi spomenik knezu Lazaru. Poznati svi četvrtfinalisti evropskog prvenstva u fudbalu. Iznenađenje večeri, Island koji je pobedio Englesku rezultatom 2-1. Vreme danas u Srbiji promenljivo, oblačno i svežije. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi prasina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. Grešio bih sve, bio luđim nego
mir danas noći, kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo kad sam znao, šta god da uradim, uzet će mi vreme. Uzet će mi vreme.
Branje malina, višanja ili duvana, vađenje krompira ili fizikalisanje na građevini, trenutno je gotovo cela lista poslova za koje može da se dobije dnevnica od 10 do 30 evra. Međutim, sezonski radnici, čiji se tačan broj u Srbiji ne zna, ali se meri desetinama hiljada, uskoro bi mogli da, osim novca, dobiju i plaćene doprinose. Tako nešto u Hrvatskoj je već zaživjelo zahvaljujući vaučerima koje poslodavci na dnevnom nivou uzimaju za svakog radnika i time im plaćaju penzijsko i zdravstveno osiguranje. U Srbiji u kojoj ne postoji nikakva zaštita radnika, ani poslodavaca koji ih upošljavaju na crno, ovakva novina bi bila pravo osveženje i za jedne i za druge, ali i za republički budžet, s obzirom na to da vaučeri značajno pojednostavljaju proces prijave radnika u odnosu na zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Sistem plaćanja doprinosa sezonskim radnicima u oblasti poljoprivrede naročito je nužan i neophodan. Kompletan proces angažovanja sezonskih radnika u Srbiji je u problemu i mora se rešiti, kaže za dnevni list danas potpredsjednik upravnog odbora NALED-a Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Branislav Nedimović. Trenutno ni poslodavci, ni radnici nisu zaštićeni jer zakonska rešenja koje sada imamo smatra on ne ostavljaju prostora poslodavcima da rade u legalnoj zoni. Hrvatska je, napominje Nedimović, dobar primjer prakse koji treba da sledimo. Od uplate doprinosa sezonskim radnicima, smatra Nedimović, imali bismo trostruku korist. Vaučeri bi punili budžet, poslodavci bi bili zaštićeni od eventualnih povreda radnika na radu, a sezonski radnici bi ostvarili svoja prava, odnosno bili bi im uplaćeni doprinosi. U Srbiji gotovo svaki četvrti zaposleni radi na crno bez socijalnog i penzijskog osiguranja. U sektoru poljoprivrede je najkritičnije, jer je gotovo 60% od ukupnog broja radnika u ovoj oblasti neprijavljeno. U Savezu samostalnih sindikata kažu. Međutim, da, ovakva ideja da se radnicima doprinosi plaćaju na kiosku deluje degutantno i da neće rešiti problem. Samo nam je još to falilo. Poznavajući naše zakonodavstvo, ovakvo rešenje bi samo dodatno otvorilo prostor za razne zloupotrebe, smatra sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović. On za danas kaže da bi najpre trebalo regulisati prava radnika ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a tek u nekim narednim fazama, kada se sredi tržište rada, razmišljati o nekim drugim stvarima, dakle o vaučerima za sezonske radnike. Šta vi mislite o takvom zakonu, o takvom zakonskom rešenju? Da li bi tako uređen sistem poreza i doprinosa za sezonske radnike omogućio njihov bolji položaj, obezbedio im bolje uslove rada i smanjio rad na crno? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro našem prvom slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Dakle, slušalac, izvolite.
Po pitanju tih radnika crno uopšte kompletno ovaj naš sistem zaštite radnika. Kod nas su zaštićeni poslodavci. Kada bi radnik prijavio nekim slučajem da radi na crno, to je takva procedura da bi on iskazao svoja prava, dobit će otkaz sigurno. A kad bi taj poslodavac bio zatvoreno odmah, da se proda to što ima, da radnicima se isplati sve što treba da se isplati, kad bi svi to znali, niko ne bi palo na pamet da zaposli radnika na crno.
I da ne plaća doprinose.
Ili bilo šta drugo.
Da.
Kod nas, na primjer, radnika dođe, kaže, niste prijavio tu, pa ide na onaj šalter, pa onaj treba da ispuniš taj formular, pa to posle ide ovam onamo, poslodavac može da se igra koliko hoće.
Da.
A kad bi, kakvi vaučeri, kakvi bakrači, bro, znao se lepo, radio, čovjek mora mu se plati, nije mu se plaćeno, koga nije platio, uzme se od njega, proda mu se imovina, ko što ima ovi izvršitelji, to jednostavno ide službenim putem i rešiš problem. Kad bi to znali, poslodavci nikada ne bi palo na pamet da se igre. A ovde se igraju sa ljudima, to je sve to nešto kao zakon ovaj, samo priča i tralala.
Dakle, primjena zakona. Hvala vam puno na javljanju.
Primjena zakona.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobar predlog, dobra tema i ja imam jedan predlog.
Izvolite.
Kao poput mobilnog telefona, od kuća te karciju država da napravi takav sistem. Danas idem da bere višnje, od kuća karticu, meni gazda plati, ja od kuća karticu zaradio sam danas toliko i smatram da to ne bi bilo loše. Poput mobilnog telefona, uplatimo koliko danas radimo, zavisi od težine posla, ako sam zanatlija, uplatim više, ako sam fizički radnik, negde uplatim manje.
Da, to bi država trebalo da reguliše taj sistem, to, odnosno visinu naplate.
Taj predlog sam čuo već pre 2-3 mjeseca preko Radio Beograda i mislim da bi trebalo da su svojih, jer svako će sebe da zaštiti na neki način.
Svakako. Hvala vam puno na javljanju. Sati 41 minut, u našem pitanju jutra razgovaramo o uplatama penzijskog i zdravstvenog osiguranja sezonskim radnicima, o uplatama putem vouchera. Dobro jutro.
Dobro.
Izvalite.
Pa ovoj državi ima gomila problema, ali svi ti problemi su rešivi samo ako postoji dobra volja. Nažalost, ova se država vodi spretnom i čvrstom rukom u propast. Ovde niko probleme ne rešava, samo ih generiše, izmišlja i usput se pomenu problemi, pa mi ćemo to da rešimo.
Je li ovo dobra ideja?
Pa to je dobra inicijativa, svakako. Svaki posao mora da bude prijavljen, mora da bude oporezovan, radnik mora da bude plaćen i da mu se uplaćuju doprinosi i takve državimo i budućnost.
Svakako.
I pogledajte, Švajcarsku, pa oni kad idu da plaćaju porez, oni sa pesmom plaćaju jer znaju šta dobijaju od te države. Ovde su i dalje zaštićeni lopovi, hoštapleri, oni vode sa kopalnika ovu državu preko ove...
Hvala vam na javljanju. slušalicu, izvolite.
Problem radne snage, znači radnog čovjeka danas je tako smišljen da se ljudi vraćaju u čisto robovlasništvo.
Moram da vas zamolim samo ako vam nije problem malo da utišate radije.
Evo, čio da utišem, zabravio sam. Znači, ovo je čisto robovlasništvo. Pazite, vlasnici kapitala. Šta znači globalizacija, privatizacija? Znači, rasturanje država. Sve, da država svaka mora da proda sve što ima pod svojom kapom, kako se kaže. A ko može to da kupi, mogu da kupe vlasnici kapitala. A gde su vlasnici kapitala? Uglavnom, na zapadu. I zapad gura globalizaciju i porobljava radnu snagu. I određuje plate, penzije, visinu, cenu struje i tako dalje. Znači, država nema više mogućnosti da ima razvojni budžet.
Dobro, što vi mislite o ovom predlogu?
U kom smislu?
Dakle, poslodavac kupi vaučer za radnika i na taj način mu se uplati penziono i socijalno, odnosno zdravstveno osiguranje. Za sezonskog radnika, o tome govorimo.
Pa pazite, to su sve šeme kojima se oni pokrivaju kao nešto, oni daju radnicima. Pa ne daju ništa ljudi, kako ne shvatate. Ovo je čisto robovlasništvo. Razumete, ljudi su prinuđeni da rade za sitne pare i da uzimaju njihove kredite. I da imaju stalno omče oko vrata. Razumete? Ne mogu do svoje plate da godinama akumuliraju i da kupe nešto kapitalno. Nema teorije. To je čisto... Pa pročitajte intervju Muhike, predsjednika Urugvaja, i on je lepo...
Bivšeg predsjednika.
Bivšeg. Da, on je u tom intervju lepo dočarao šta se dešava na ovoj planeti. Zbog jedino ko za sada može to nešto da ispravi, to je... To su države koje ne porobljavaju narode, kao što je Kina, Rusija i tako dalje.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Tomislav Kšiviš, potpunik u penziji. Vi imate toliko divne emisije, prave, što se kaže, narodnjeno. Ovi prethodni slušalici koji su javili, ne ovaj sad zadnji, no prezadnji. On toliko fino ima predloga, do sad uvek, međutim ima negdje i negativnih. A tako da vi, vaši stručnjaci koji vodite tu emisiju, treba da budete jako sposobni da mu odgovorite na one negativne stvari, jer on ima negativnih, a ima i mnogo pozitivnih stvari.
Svakako, ajde da se ne obaziramo na slušalce, da govorimo o predlogu. Šta vi kažete o ovom predlogu zakona?
A što, dozvolite, da to neka mudrost, da kod nas ljudi, kaže država, država je nacija koja se izdržava u vlasti. Njima nije u interesu da mi da idemo, ne da i mi u interesu da idemo naprijed, nego da njima bude fino. Jednom sam se javio na radiju i rekao sam, bezbrižni i neodgovorni naši političari i funkcioneri. Pa tu nema nikakve filozofije, samo zakon neka se primenjuje i sve će da ide napred. Od danas pa za sutra, za ubuduće, išli bismo napred kad bi se zakon i ustav poštovali.
I primjenjivali svakako.
Da, apsolutno. I kažem, pozdravljam Radio Dor, pogotovo ja mahom slušam od 6 do 9, inače nisam u mogućnosti kasnije da slušam, ali radio imam emisije koje i najveće slušam, izvanredni, samo ponavljam da mi primjenjujemo ustav i zakon i sve će da ide napred. Evo još ovo da kažem. Ja imam sina koji je pre 30 godina išao da radi na poljoprivredno dobro. Znate šta je, dali su im obrane breskve. Nije bilo nigdje da se bere. Pola kilograma na jednoj breskvi mogla se bere. I ta omladina, njih je bilo 5-6, bili su u osmogodišnjoj školi, nabali su jedno 5-6 kilograma za sebe i pobegli su. I više nikada se nisu prijavili. Evo, kažem, tu negativnu stvar za mog sina pre 30 godina, a i za državu.
Da?
Da li im da beru breske kojih uopšte nije bilo vesno. Tako da, samo da se vratim na ovo. Samo zakon, ustav i zakon primjenjivati i mi ćemo ići napred.
Hvala vam puno. Hvala vam puno na javljanje. 7 časova, 47 i po minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o sezonskim radnicima i o vaučerima za plaćanje poreza i doprinosa. Časova 52 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša pada na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu i u Dimitrovgradu. Prema posljednjim merenjima u Negutinu 21 stepen, 19 u Loznici i Zaječaru. U Nišu, Kragujevcu, Valjevu i Kraljevu 18 stepeni, 17 u Beogradu, Vranju i Požegi, 16 u Novom Sadu i Kikindi, u Somboru 15 stepeni, u Sjenici 13, 12 na Crnom Vrhu i Zlatiboru. Najhladnije je ovoga jutra na Kopaoniku, na toj planini 8 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti promenljivo oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom dana na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Duvać je slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i svežije uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska, uglavnom tokom prepodneva. Duvaće slabi i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena. U susret 31. letnjim olimpijskim igrama, svakog utorka u jutarnjem programu Radio Beograda 1 slušamo rubriku Na putu za Rio. Rubriku priprema Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković otkrio je na turniru u Madridu da na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro želi da osvoji zlatnu medalju i dodao da upravo iz tih razloga tokom takmičenja neće živjeti u olimpijskom selu. Đoković je izjavio da će pre početka igara, dok se bude privikavao na vremenske uslove, provoditi mnogo vremena u olimpijskom selu zajedno sa ostalim sportistima, ali da će mu od 5. avgusta pa sve do završetka takmičenja biti potreban, kako je rekao, lični prostor, privatnost i mir za treninge. Takođe, ni Andy Murray tokom igara u Riju neće živeti u olimpijskom selu, već sa teniskom reprezentacijom Velike Britanije, koja je iznajmila posebnu vilu. Iz arhive Radio Beograda slušamo sećanja vaterpoliste Boška Vuksanovića, koji je osvojio prvu medalju za jugoslovenski vaterpolo na olimpijskim igrama 1952. godine u Helsinkiju.
Imali smo problema jer mi smo vozom došli do Stockholma, pa smo onda avionom išli za Helsinki s obzirom na težinu naših vaterpolista. To je bila ekipa teškaša i prva taka koju bih mogao da kažem, to je da smo morali da reduciramo ekipu, da troje četvoro naših igrača da dođu posebnim avionom. To je bilo prvo, znate. Onda mi smo bili u olimpijskom selu, imali smo svoje prostorije, imali smo dosta alkohola, jer nismo imali ono što imaju današnje generacije, nego smo preko dovitljivosti dolazili do para. Naprimjer, mi smo nosili po 15-20 litara alkohola jer je tada bila prohibicija i onda smo mi dolazili do para. A i poklanjali.
Na. Šta ste nosili? Rakiju?
Nosili smo prvenstveno rakiju, znači, jer je to bilo rentabilno. Imali smo muke na graničnim prelazima da ne budemo otkriveni. I uopšte da vam kažem, u ono vreme sportisti nisu imali kranarine, ostalo je bila snalažljivost. Naša ekipa u Helsinku je bila brojna, imala je 105 članova. Znate, imali smo olimpijska odela, plava, elegantna, znate. Tako da smo u olimpijskom selu se družili sa našim sportistima iz drugih sportskih grana i tako dalje, najviše sa fudbalerima.
Na putu za Rio.
Ja i moj trener smo ovu sezonu tako planirali da ćemo uglavnom pripreme provoditi u Srbiji, znači nećemo mnogo vremena provoditi van države. To su za nas dobri uslovi gdje smo mi već godinama, to je znači na Košutnjaku u Beogradu, kod mene kući u Sjenici i otprilike mislim da ako bude sve teko po planu, bez nekih, ne daj Bože, povreda, mislim da ću veoma spreman dočekati olimpijske igre. Ja mnogo više vremena provodim u teretani nego na bacalištu, što znači da je teretana zaista jako bitna za nas bacače. I računali smo ja i trener da otprilike između 12 i 15 tona po treningu moram da podignem da bih napredao, odnosno bacio rezultate preko 21 metra. Što je zaista, zaista mnogo, to samo ja i moja kičma znamo. Čitav taj protokol vezano za velika takmičenja, finalu velikim takmičenjima, poprilično se razlikuje od naših domaćih takmičenja. I ja kroz taj protokol gledam da što manje energije potrošim, da bih bio što sveži u samom finalu. Nemam neki poseban ritual, jednostavno gledam da se što bolje skoncentrišem, da pokušam da ostavim sve te neke nepotrebne misli, da se jednostavno fokusiram na samo svoje bacanje, pa ako bude sve kako treba, onda ima vremena za radovanje.
Bivši brazilski fudbaler Rivaldo pozvao je turiste da se drže dalje od olimpijskih igara u Rio de Janeiru, jer će, kako je naveo, dovesti sebe u opasnost. Rivaldo je to upozorenje postavio na svom Instagram profilu, podstaknut slučajem 17-godišnje devojke koja je upucana prošlog vikenda.
Na putu za Rio.
Tačno je i program Radio Beograd. Vesti. 5 dana od Brexita u Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta. Odlazeći britanski premijer David Cameron trebalo bi da predstavi situaciju u Velikoj Britaniji posle referenduma. Za sutra je zakazan neformalni summit 27 šefova država i vlada Evropske unije prvi put u tom sastavu, a na kojem će se raspravljati o političkim posledicama britanskog referenduma. Komitet Donjeg doma britanskog parlamenta trebalo bi da razmotri peticiju o revidiranju rezultata referenduma koju je potpisalo više od 3 miliona ljudi. U prethodna 2 dana kao direktna posljedica Brexita javni dug Srbije porastao je za 228 miliona evra zbog jačanja dolara u odnosu na evro, prenosi dnevni list Danas. To povećanje ne znači da će Srbija morati da plati iznos za koji je dug uvećan, jer su posle Brexita devizna tržišta postala vrlo nestabilna, a dolar je nakon vrlo oštrog skoka već počeo polako da opada. Još je neizvesno da li će Srbija do kraja meseca, kako je planirano, otvoriti poglavlje 23. Posle jučerašnje suštinske hrvatske i tehničke britanske blokade, u Briselu traju konsultacije o tome kako bi Srbija dobila zeleno svetlo na sastanku ambasadora u četvrtak. Odlazeći šef diplomatije Hrvatske Miro Kovač izjavio je da su blizu rešenje da svi njihovi zahtevi budu ostvareni i integrisani u pregovore. 2 transportna helikoptera Mi-17 kupljena u Rusiji za vojsku Srbije sletela su rano jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. To su prvi novi helikopteri koji se kupuju u inostranstvu za potrebe vojske posle skoro 30 godina. U Srbiji se obeležava Vidovdan u znak sećanja i poštovanja prema svima koji su stradali za otadžbinu. Srpska pravoslavna crkva i vernici odaju pomen knezu Lazaru i ratnicima poginulim u bici sa Turcima na Kosovu polju 1389. godine. Čuveni ansambl Glob teatra iz Londona gostovaće danas na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sa Šekspirovim komadom Dva viteza iz Verone u režiji Nika Bengala. Posle dvogodišnje pauze, beogradska publika videće delo u kojem režiser na inovativan način, sa naglaskom na muziku, nudi anarhičnu verziju ove rane Šekspirove komedije iz 1591. godine. Fudbaleri Islanda napravili su najveće iznenađenje na evropskom prvenstvu u Francuskoj, pošto su posle preokreta pobedili Englesku sa 2-1. Oni će u nedelju igrati protiv domaćina Francuske, Italija je pobedila Španiju sa 2-0, igraće u subotu sa Nemačkom. Ostali parovi četvrtfinala su Poljska-Portugalija i Belgija-Vels. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom, krajem dana postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
Sati 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o Vidovdanu i kosovskom mitu u srpskoj istoriji i kulturi. U goste nam dolazi istoričar Petar Žarković. Najavljujemo i večerašnji koncert Hora Seniora kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar u kripti hrama Svetog Save. Biće reči o festivalu kratkih književnih formi, Kick in the Short, koji počinje danas. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije. Na primjer, Solunac, Golootočanin, Španac, Bolonjac, Fulbrajtovac. Ili ako je reč o navijačima, Delije, Grobari, Tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom?
Pišu se malim slovom. Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u posljednje vrijeme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći, nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje, i kad piše, i kad motara rukama.
Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike? Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jutra.
U Srbiji se nizom manifestacija danas obeležava Vidovdan. Praznik koji je u srpskoj kulturi povezan sa kosovskim bojem i stradanjem svih onih koji su u ratovima dali život za otadžbinu. To je važan datum u kolektivnoj svesti srpskog naroda koji simbolizuje različite stvari, slobodu, otpor tuđinu, njegovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva, herojstva, o Vidovdanu, izgradnji i značaju vidovdanskog i kosovskog mita, kao i vidovdanskog hrama. Ovoga jutra razgovaramo sa istoričarom Petrom Žarkovićem. Petre, dobrodošli, dobro jutro.
Hvala, dobro, bolje oslušao.
Petre, koliko je Vidovdan danas praznik, a koliko simbol? I na koji način je Vidovdan uticao na, grubo rečeno, tokove srpske istorije?
Pa u svakom slučaju jeste važan praznik. Kad vidimo kako je nastao, zapravo Vidovdan se javlja u crkvenom kalendaru negde tek u pravoslavnoj crkvi krajem 19. veka. I vezuje se isključivo, počinje tada da se vezuje za kosovsku bitku, kako se tada nazivalo, dakle, slavio se svetom učenik, dakle, Lazar i oni koji su izginuli na kosovskom boju, da bi već početkom 20. veka on ušao i kao deo državnih praznika, dakle, u Kraljevini Jugoslaviji, posebno vreme Balkanskih ratova, tako da pratimo taj jedan proces, tako da kažem, od početka 20. veka pa sve do današnjeg dana, u kome ta simbolička, da kažemo, važnost tog istorijskog događaja koji je toliko dalek, dakle to je negde, danas znamo, dakle 1389. kraj 14. veka, ali ovde su, dakle, određene teme koje su vezane, dakle, za sam kosovski mit koji se izgrađivao, dakle, u kojem se sa taj datum vezuje za, dakle, samu bitku i dobija jedno sasvim drugačije značenje, dakle, on je imao važanje kao konstitutivni element, dakle, izgradnje nacionalnog identiteta, istorijske svesti pre svega, i zatim mi vidimo da su brojni istorijski događaji koji jesu važni tokom 20. veka, dakle, možemo reći i sad i slučajno, padali baš na Vidovdan i onda dobili, da pomenemo samo neke, dakle, ubistvo u Sarajevu, atentat u Sarajevu.
Vidovdanski ustav.
Vidovdanski ustav jeste kome nekako zače temelj nove države, dakle, jugoslovenske, posle rata, rezolucije Infobiroa, pa ajde, kažemo, sve dogovi skorašnjih, izručenje Milošić, Hagu i tako dalje. Tako da možemo
govor
reći...
Govor na Gazimestanu pa izručenje Hagu.
Jeste, govor na Gazimestanu pa izručenje Hagu, tako da su to neki datumi koji su važni i oni čine, da kažem, važni su izgradnji te istorijske svesti. Je sada važno je kako mi toj temi danas pristupamo, kako je razumemo, dakle, sa jedne velike distance, da li ćemo i dalje da pripisujemo neko značenje koje su, da kažem, pripisivale sa generacije imajući drugačije viđenje, naravno, i države i nacije u 19. veku ili danas 2016. opet to je tema o kojoj se može da probamo razgovarati.
Da li se može govoriti o vidovdanskim junacima, kako je i pisano u srpskoj književnosti ili literaturi?
Pa svakako, mislim, kad govorimo o kosovskom mitu, mislim, on ima ogroman, dakle, kad vidimo kako se izgrađivao kosovski mit u 19. veku, on se napaja, dakle, sa preko književnosti, dakle, ajde spomenemo Njeguša, koji je tu veoma važan, koji afirmiše Kultobilića i tako dalje, iz mnogih razloga, naravno i mnogi drugi književnici, folklor, dakle, bujanje jednog nacionalizma koji je, da kažem, bio tipičan za 19. veku u Evropu i kome se, kažem, ponavljam, izgrađuje nacionalna svest, tako da istorijska svest je naravno tu veoma važna i ta bitka, dakle, već, ajde kažem, početkom 20. veka tačno ima neku svoje jasne simboličke predstave u kome i, na primjer, Lazar i drugi koji su učestvovali u toj bitci dobijaju jedno mnogo veće značenje mučeništva, žrtvovanja i tako dalje, koji je u tim opet važnim datumima imao neku važnost mobilizacije, dakle, kulturne nacionalne homogenizacije kulturne i tako dalje. Tako da vidovdanski junaci, ali opet treba tu razlikovati, ja se kao istoričar moram tu da napravim razliku, dakle, između onoga što se na Kosovu dešavalo i onoga kasnije što je, da kažemo, bio predstavljao. Jeste, jeste, interpretacija.
Dakle, ukoliko uopštimo samo, može li jedan događaj, jedan datum da usmerava društvene tokove?
Pa sad, znate, usmerava društvene tokove, naravno datumi su važni i od, ne znam, spomeničke tradicije do kulture sećanja, dakle, kosovski mit i uopšte Vidovdan jeste na neki način protežirala, konstruisala politička intelektualita i crkvena takođe, sa jasnim idejama u 19. veku, to je izgradnje države, u presudnim momentima kao što su, na primjer, da kažemo, Prvi svjetski rat, ona je značila jednu vrstu, opet kažem, te mobilizacije, izazivanje ponovo nacionalnih osjećanja, pokušaj da se održi država, narod, da se drži pod okupom i tako dalje, ali u drugoj polovini 20. veka čini se, dakle, tu sad imamo tu više slojnost, tako da kažemo, same te čitave priče u kome se kosovski mit zloupotrebljavao u političke svrhe, u kome bi vam, eto, pričali smo toj premisije, sad nova knjiga Ivana Čolovića, pa tu imamo sada jednu, dakle, čitavu pozadinu kako se razvija on i koliko je značio svim tim vremenima, tako da može i ne mora, dakle sve zavisi od trenutka. Danas kad govorimo kako pristupamo ovom datumu, govori dosta o nama, tu imamo dosta elemenata, kako ga upotrebljavaju političari, kako ga upotrebljavaju književnici, sa kojim motivima. Tako da danas kad vidite situaciju i na Kosovu i kad vidite situaciju u Srbiji i tako dalje, ona može, ima tu i dalje, da kažem, tu pokretačku.
Vratit ćemo se na političke aspekte. Moramo, kada govorimo o kontekstu Vidovdana, o značenju Vidovdana, da govorimo i o spomenicima. Vidovdan je u vezi sa Kosovom, ali su, dakle, važni spomenici. Spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, spomenik Aleksandra Deroka na Gazimestanu, ali čuveni plan Vidovdanskog hrama Ivana Meštrovića, koji nije sagrađen. Da li je to potreba da se gradi Vidovdanski hram, potreba aktiviranja mita?
Jeste.
Zašto Vidovdanski hram nije sagrađen?
Jeste, nije sagrađen, prosto okolnosti su bile takve sada. Meštrović, to je najbolji primer, Vidovdanski hram, kako je prelazio neki način granice same Srbije i koliko je i sama ta priča o kosovskom mitu imala već, da kažem, na jednom tom regionalnom prostoru, kako se to danas naziva, tu jaku simboliku, tako da je Meštrović rekao i Hrvati imaju svoj Vidovdan i tako dalje, mnogi drugi narodi, to su neke teme koje bi značile svakome od južnoslovenskih naroda. Tako da Vidovdanski hram je trebao da slavi te neke vrednosti oko koga bi se takođe okupile i brojni drugi narodi, dakle, u toj novoj državi. Dakle, on je to počeo, dakle, ta ideja je počela još pre Prvog svjetskog rata, imate brojne izložbe i u Londonu gde se to popularisalo, da je imalo svoju važnost. Kasnije, dakle, kako da kažem, nije došlo do te realizacije, mada se nekoliko puta, dakle, potezala ta priča posle Prvog svjetskog rata, ali možemo reći, eto, najbolji primjer već pomenuti Vidovdanski ustav, u kome je početak te nove države opet vezan za taj datum, u kome bi to opet, kažem, imalo određenu simboličku važnost. Ali spomenici jesu važni, oni govore o kulturi sećanja, govore o nameri tadašnje elite, kakvu poruku da šalje. E sada, Meštrovićeva ideja je bila da to nije samo isključivo srpska, dakle, stvar, već, da kažemo, jeste nadnacionalna, u kome opet ponavljam da su elementi tog nekog kosovskog mita tada, dakle, bili, ako se on razlikovao i dobio sasvim drugačiji sadržaj tokom 20. veka, to požrtvovanje, dakle, jedna vrsta davanja sebe, sad to možemo reći posle Prvog svjetskog rata, bi da ta država uspe, da, dakle, te žrtve tokom Prvog svjetskog rata ne budu uzaludne i tako dalje. Tako da su to, da kažemo, veoma važne teme. Vidjelo se, dakle, to je jedan od primjera koliko je zapravo taj datum bio važan i koliko je bio zastupljen u javnosti, ali opet koliko se on dobio neku novu sadržinu, dakle, vremenom, u zavisnosti naravno od određene istorijske situacije.
Kao istoričar, kako vi vidite danas uopšte odnos prema Vidovdanu, Vidovdanskom mitu i kosovskom mitu?
Pa vidim, danas kad govorimo, možemo reći da se on dosta i dalje instrumentalizuje. Za nas istoričare, kao zrađanje kritičke historiografije u Srbiji je bilo jako teško, na primjer, u drugoj polovini 19. veka da razdvoji to što je mitsko, dakle, ono što ne pripada istorijskim faktima, ili ono što jesu istorijski fakti, što su činjenice i što predstavlja zapravo istoriju, dakle, spomenemo Saboruvarca, Vibera Kovačevića i mnoge druge, dakle, koji su pokušavali da razgraničaju graniče te dve stvari, dakle da vi u svojoj izgradnji istorijske svesti razdvojite ipak ono što je istorija, ono što je mit. Tako da i danas, dakle, imate problem da kada se posmatra Kosovska bitka, kad se posmatra taj datum, kad pokušate da racionalizujete na neki način, da kažete ipak to je srednji vek, dakle da ne pridajete neke vrednosti 19-vekovne, 20-vekovne, jednom 14. veku, imate jednu težinu, dakle, da, ne znam, da Lazar nije bio car, da Vuk Branković, jel tako, nije izdao. Dakle, imate jednu, hajde da kažemo, to su neke muke koje zaista da danas traju. Dakle, kad vidite razvoj kritičke historiografije, rekli bi se da su neke vreme prošle, da su ljudi prihvatili neka saznanja, a ovde imate jasnu i dalje upotrebu, dakle, tog mita, tog datuma od strane političara, od strane crkve, sa nekim motivima o kojima sad može da se diskutuje, nije sada ni na meni sad da ulazimo dublje u sve te stvari, nemamo ni vremena, ali prosto istoričar ima sasvim drugačiju perspektivu, sasvim drugačije viđenje, dakle, te stvari. Eto, dakle, on se u politici, kad pogledate posljednji put kad se afirmisa, tako snažno, to je kraj 80-ih, dakle, možemo i tome kako je imao važnost. Eto, i Čolović u svojoj knjigi će dodirnuti na neki način, na primjer, tokom Drugog svjetskog rata, kako je Milan Nedić koristio taj datum da bi mobilizovao i homogenizovao, dakle, Srbiju, okupiranu Srbiju u tom trenutku, ili to što je činio Milošević krajem 80. Tako da su za istoričan to jeste važno da to detektuje, definiše, objasni i da u kontekstu vremena, dakle i danas, on ima opet tu neku simboliku važnu, znate, kad političar to javno kaže pred masom, to bi trebalo da ima, dakle, Vidovdan, vidovdanski, dakle, sam pojam te borbe, pokuša i dalje izazivanje nacionalnih osjećanja, što je, opet kažem, u politici kod nas prilično rašireno, tako da se u nedostatku prave politike hvatamo za te neke datume.
Da li to znači da mit, odnosno jedna strana mita, može biti izvor političkih zabluda?
Pa u svakom slučaju da. U svakom slučaju da, jer je veoma važno, dakle, danas kad govorimo o 21. veku i izgradnje te istorijske svesti i opet da kažem nacionalnog identiteta, što nije uniformno, dakle, što nije neko jednodimenzionalno, a najčešće politika pod opet tom nacionalističkom strašću koja ide nekako kroči ka tom iracionalnom. Dakle, ona ima, imate tu brojne teme u kosovskom mitku i samo koje mogu da daju šlagvort, da kažemo, tim određenim zabludama. Dakle, jedan od važnih elemenata kosovskog bita je to bilo požrtvovanje, to je žrtvovanje za tako carstvo nebesko, kako je Lazar izabrao. Dakle, to danas elite mogu da traže, na primjer, od naroda da se žrtvuje za određene ciljeve, reforme i tako dalje, i da poredi, dakle, da ubaci uvek u element svog nastupa određene teme vezane za ovaj datum, da bi podstakao, dao, da kažem, toj sadržini jednu jačinu, da kažem, da bi pojačao na neki način te poruke, tako da mislim da je to loše i mislim da na istoričarima je to da razjasne, da nekako insistiraju na tome da to prikažu u jednom, da kažemo, velikom istorijskom procesu u kome možemo da kažemo opet ovo je mit, on jeste važan, dakle, on jeste konstitutivan element tokom 19. veku, ali on takođe vrlo sklon različitim, eto, zloupotrebama kome posljedice zaista mogu
dobro,
da
možda budu. Ne možemo da govorimo da je mit sklon, nego oni koji ga koriste, zar ne?
Da, oni koji ga koriste, naravno, oni koji ga koriste, instrumentalizuju, tako da njegovo dejstvo je tu veoma jažno i to nije nešto što je tipično, da kažemo, samo isključivo za, naravno, Srbiju, niti za srpski narod, sin, nekako narodi to imaju u toj svoj kulturi sećanja i on je veoma snažno, samo je pitanje mere, dakle, pitanje mere.
Ma, kada jedan mit može da prestane da bude mit i kada bi Vidovdan mogao da postane samo praznik?
Pa to opet zavisi, kad pogledate, naprijed kad pogledate drugu polovinu 20. veka, kad vidite, dakle, jedna država koja je počivala na sasvim drugačijim vrednostima, dakle, kad govorimo o socijalističkoj Jugoslaviji, je imala neke svoje, da kažem, mitove i bilo je veoma važno da afirmiše takođe neke vrednosti. To se menja krajem 80. godine, pa vi sad imate od promjena naziva ulica do potpuno drugačijeg pogleda na istoriju, na sve, i to trpi upravo i trpe i datum i pogledajte samo koliko se državnih praznika promenilo, to stvara jednu određenu konfuziju, dakle da vi sada kao društvo budete spremni da se okupite oko nekih stvari, da ih razjasnite, da njima dajete potpuno drugačije značenje, tako da smo mi vrlo skloni time da često menjamo nazive ulica, da menjamo datume, da dakle naravno Vidovdan jeste nekako to sve nadživeo, u socijalističkoj Jugoslaviji naravno nije imao taj značaj, ali svakako danas ima sasvim drugačiju i poruku i sasvim drugačije značenje nego što imamo pre 30 godina i to nije mala stvar. Dakle, to je ipak neki manji vremenski period u kome zaista možemo da kažemo da su ljudi nekad ispravno zbunjeni, ali opet sa druge strane, ako vi pogledate da danas, pa ajde da kažemo, značajan broj ljudi govori car Lazar ili da je Vuk Branković neko ko je izdao na Kosovu i tako dalje, znači opet govorimo i da tu postoji neka konfuzija i da mi kao, možda i kao istoričari,
mada će se... Možda kod istoričara koji predaju istoriju osnovnim školama.
Pa jeste, imate tu, dakle imate u tim udžbenicama neku vrstu konfuzije, mislim, mi zaista su velike muke da objasnimo, na primjer da taj kosovski ciklus, kažem, koji ima veoma važno značenje, da ga razdvojimo, na primjer, pogleda na Osmansko carstvo, na pogleda na taj neki rani, novovekovni, rani period srpske istorije, da ga predstavimo onako kako nam daju zapravo elementi naše struke, to jest nauke sa jasnom metodologijom, naučnim nekim principima koji su nama važni, a sa druge strane imate opet očuvano, dakle, ta jednu vrstu istorijske svesti koja se opet graniči sa tom mitomanijom i medijevisti će evo uvek se... Tu imate, na primjer, odličan primjer kada se desio film Zdravko Šotre, dakle, koji je samo potvrdio, bez obzira što ja kažem uvek filmski umetnici, to jest film, imam tu slobodu da se poigra sa istorijskim događajima i tako dalje, on je nekako neki način potvrdio, dakle, tu mitološku predstavu i onda ljudi kad gledaju, ja sam vrlo često, ja sam predavao u srednjoj školi, tako da učenici imaju tu sliku, na primjer, iz tog filma i misle da se zaista to tako desilo. I...
Pričate o Boji na Kosovu.
Boji na Kosovu, jeste, Boji na Kosovu. Tako da misle da to zaista tako izgledalo, su oni imali te dijaloge, da su to bile neke dileme, a ovako, kad posmatrate iz perspektivi istoričara, to jeste događaj u kome jedna feudalna vojska bila protiv druge, tako da je sa različitim motivima i rezultatima. Tako da, ne znam, prilično jeste kompleksna zapravo tema.
Što možda svedoči i o jačini i snazi mita.
Jeste,
hvala vam, Petre, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Gostitelj programa bio je istoričar Petar Žarković. Govorili smo o Vidovdanu. 8:30.
don't care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
Echo.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 mjeseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
Eko.
Časova 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature gotovo nepromenjene, 21 stepen u Negutinu, u Zaječaru sada 20 stepeni, 19 u Nišu i Loznici, 18 u Kragujevcu, Valjevu i Kraljevu. U Beogradu 17 stepeni, 16 u Novom Sadu i Zrenjaninu. U Sjenici 13, 12 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, na Koponiku 8 stepeni. Dalje oblačno jutro, a kiša pada u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu i na Paliću.
Danas će u Srbiji prema prognozi biti promenljivo oblačno i svežije vreme ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljivinom. Sredinom dana na severu i zapadu, posle podne i uveče i ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće slabi umeren, na istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i svežije vreme uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska uglavnom tokom prepodneva. Duvaće slabi umeren severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena.
Gost jutra.
Hrama Svetog Save, hor seniora pri Akademskom kulturnom društvu Ivo Lola Ribar večeras će održati celovečernji koncert duhovne muzike. O tom koncertu i horu seniora razgovaramo sa Anom Petrović iz tog umetničkog društva. Ana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Evo za početak da objasnimo našim slušalcima o kakvom se to horu seniora radi. Šta znači biti senior u tom pevačkom smislu?
Pa, senior u pevačkom smislu znači pevati skoro ceo svoj život u stvari. Mi možda nismo svi toliko stari koliko dugo pevamo. U tom smislu smo se skupili pre otprilike godinu dana, to jest godinu dana intenzivno probamo, a neka inicijalna kapisla nam je bila 70-godišnjica društva Lola Ribar, koja se odvijala u oktobru mesecu 2014. i tu smo imali deo našeg programa. U stvari imali smo nekih 15 minuta otpevanog programa u sklopu celovečernjog koncerta koji je inače održao aktivni hor Lole Akademskog kulturno-umetničkog društva. Tako da smo se tu negde ponovo okupili i krenuli da radimo ponovo ono što smo, jeste, ono što smo uvijek i voleli.
Zanimljivo je da ukoliko bi se sabrale sve godine pevačkog iskustva vašeg hora, taj broj bi bio koliko?
Pa, kažemo, oko 1000 godina pevamo. Zato što, kažem, ima tu i ljudi koji su počeli kao deca u raznim dečijim horovima, u Kolibriju, nastavili da se profesionalno bave time. Imamo dosta članova koji pevaju u operskom horu, u Radio Beogradu, ranije u vojnom horu, tako da su to zaista godine i godine i godine pevanja.
Koliko vas ima u horu i ko je dirigent?
Dirigent je magistar Milovan Pančić, on inače diriguje i aktivnom horu, a nas ima recimo između 30 i 40, zavisi kako se skupimo. Na koncertu nas bude 40, pošto i dalje nekim ljudima profesionalne obaveze ne dozvoljavaju da prisustvuju svim probama, onda nam se oni priključe na koncertu.
Ovaj koncert večerašnji biće izveden u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Kakav je to prostor i zašto u kripti hrama?
Kripta hrama je, ja mislim, za mnoge nov prostor u gradu. Nadam se da će zaživeti kao fantastičan koncertni prostor. Tu smo prosto dobili termin igrom slučaja. Nema nikakve veze ni sa Vidovdanom, ni sa nekim sa crkvenim stvarima. Tu ponavljam u stvari naš koncert koji smo održali krajem maja meseca u Etnografskom muzeju. Pošto je interesovanje bilo zaista veliko, rešili smo da to ponovimo i eto, tu smo dobili prostor, dobili smo termin, tako da nam je ogromno zadovoljstvo što ćemo tu večera spevati.
To je dakle odličan prostor za koncert?
Odličan prostor za koncert, je vrlo akustičan, vrlo primamljivi za publiku i za pevače na kraju krajeva, jer je veliki, prostran i fantastično akustičan zaista.
Da li izvodite večeras duhovnu muziku?
Tako je, večeras je celovečernji duhovni program. Na programu su dela ruskih, srpskih i bugarskih kompozitora, koje inače volimo da izvodimo.
Kako je interesovanje, Ana, uopšte za horsku muziku i gde taj seniorski hor možemo da čujemo osim večeras u kripti hrama Svetog Sava?
Pa, nažalost, horska muzika u Srbiji kao da je počela da odumire u tom nekom klasičnom smislu. Ja se nadam da ćemo mi sad ponovo vratiti horsko pevanje na velika vrata. Naši planovi nisu neki previše ambiciozni u nekom sada izvođačkom smislu da ćemo praviti koncerte svakog meseca, ali imamo razne planove i negde, ja mislim, krajem godine da ćemo opet napraviti neki koncert. Sad ne znam još da li će to biti duhovna muzika ili nešto drugo, vidjet ćemo.
Šta je teže pevati, duhovnu ili tu drugu muziku o kojoj govorite?
Pa ja ne bih to delila na teško ili lako. Naravno postoje teža dela i lakša dela da se izvedu, ali stvari u afinitetu pre svega. Ako nekome ne leži neka druga muzika, on će teško pevati u svakom slučaju.
Koje će delo biti najteže za izvođenje večeras?
Večeras, ja mislim, Dimitri Bortnjanski, koncert broj 34. Mi ga zovemo interno Devoskresnog Boga.
A Rahmanjinov, ima li ga večeras? Mislim da
ima delova iz liturgije Rahmanjinove. Pa on jeste težak za pevanje, ali ga mi strašno volimo, stvarno.
Planirate li da dostignete 2000 godine u tom pevačkom smislu?
Pa nadam se. Ako nastavimo ovim tempom, bit će i 2000 godine.
Kada počinje koncert večeras?
Koncert večeras je u 8:30. Pre nas nastupaju još neki horovi u okviru manifestacije Horovi među freskama, tako da se naši slušaoci ne zbune. U svakom slučaju, ko ide da sluša Horove među freskama, slobodan je da ostane na našem koncertu. Apsolutno pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu da nas slušaju.
I da podsjetim, ulaz je besplatan.
Ulaz je besplatan, tako je.
Hvala vam, Ana, što ste bili gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, i želim vam uspešan koncert i 2000 godina.
Hvala vam i hvala na pozivu.
Bila je to Ana Petrović iz Akademskog kulturnog društva Ivo Lola Ribar. 8:44. časova, 48 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Kikindi danas počinje 11. izdanje festivala Kratke priče, Kikinda Short. Čitanje u Kikindi zakazana su za danas i sutra u Zrenjaninu, Segedinu i Temišvaru za 30. jun, a prva dva dana jula rezervisana su za Beograd. Ljupka Kovačević.
Novi dogovor je slogan ovogodišnjeg festivala, kaže urednik Srđan Srdić, a osvrće se na desetogodišnje festivalsko iskustvo, ali nudi novu vrstu koncepcijskog zaokreta.
To je jedna stvar, apsolutno tačna primjedba. Druga stvar se odnosi na činjenicu da sam ja nakon 5 godina dobrovoljnog neučestvovanja u organizaciji festivala ponovo na mesto urednika, i to je značilo da će još neki ljudi biti angažovani, mlađi ljudi pre svega, koji su na početku svojih karijera, možda na kraju svojih studija ili kako god, dobiju priliku da se kroz festival osposobe da rade specifične vrste posla. I vidjet ćemo već od utorka koliko je ovakva konceptualna promjena bila dobra i poželjna.
Učestvovaće 20 autora iz 19 zemalja. Među njima su Galina Šijan iz Ukrajine, Ala Gorbunova iz Rusije, kao i gost iznenađenja Autori Srbije.
Prvi put se sad dešava da imamo autore čije su knjige prevedene organizovano i smisleno na srpski jezik, s nekom idejom da bi oni baš mogli da budu gosti festivala. To su Rodž Glas, koji dobija zbog toga drugu šansu na festivalu, autor koji je bio 2008. ili 2009. škotski pisac, čija knjiga prevedena prethodne godine. Zatim David Brooks, australijski pisac, također mu je knjiga prevedena prethodne godine. I čovjek iz Kanade, Claude Lalumière, čija je knjiga prevedena pre nekih mjesec i po dana, zapravo objavljena tada ovdje kod nas. Drugu grupu čine autori iz zemalja, tragao sam za autorima koji nikada, iz zemalja koja nisu participirali u festivalu. Pa sad govorim ne samo o ovim arapskim zemljama, nego je tu recimo Kuba, pa onda Finska, pa dobitnik Evropske nagrade za književnost sa Malte. Pokušavam da popunim taj slagalicu do kraja, da se na kraju to završi bar na evropskom prostoru tako što će svaka zemlja u nekoj perspektivi imati bar jednog autora koji je gostovao, i da ljudi u Kikindi, Beogradu, ostalim gradovima imaju priliku da čuju te jezike izvorno uživo na čitanjima.
Na pitanje šta bi danas bili okviri žanra kratke priče, Srdić kaže da gotovo granica nema.
Čak autori koji dolaze sa anglosaksonskog područja, bio je tu i jedan američki autor koji nažalost zbog bolesti morao da na kraju otkaže svoje učešće. Nikakve veze poetičke, ono što je on radio nije imalo recimo sa Brooksom ili sa pomenutim Glasom ili Lalumierom, koji piše na engleskom jeziku, jako je po prezimenu očigledno pripadnik francuske zajednice u Kanadi. Čak ni tu ne postoje sličnosti, a kamoli kad to sada uporedimo sa onim što se dešava na, ne znam, u Rusiji ili u Ukrajini, nekim drugim zemljama, ovdje ovim našim zemljama regiona, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. I to je lepota, mislim da je to najveća lepota čitavog festivala, činjenica da ljudi neće trpeti nikakve izlive monotonije, da neće biti izloženi nečemu što je za njih neprijatno, naporno, i to dovodi ljude na festival. Festival imao i ranijih godina zaista mnogo, mnogo publike u Kikindi, i nadamo se da će se to ponoviti sada i u Beogradu.
Priče će čitati autori u Zrenjaninu, Segedinu, Temišvaru i Beogradu. Čitanja u Kikindi biće tradicionalno održana u bašti Narodne biblioteke Jovan Popović. U Zrenjaninu će se čitati na platou ispred gradske Narodne biblioteke Žarko Zrenjanin, dok je ovogodišnji beogradski partner festivala Kulturni centar Grad. Sva čitanja u Srbiji počinju u 21 čas. Podršku festivalu Kikinda Short pružili su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, kao i grad Kikinda.
We'll be right back. 56 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 21, prema posljednjim merenjima 21 stepeni u Negotinu, u Zaječaru 20 stepeni, 19 u Nišu i Loznici, u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu 18 stepeni, 17 u Beogradu, 16 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Sjenici 13 stepeni, 12 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, na Koponiku 8 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti promenljivo oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom dana na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i svežije uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska tokom prepodneva. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena. A prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 5. jula, biće pretežno sunčano i toplo vreme. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 30 do 34 stepena. U petak se očekuje lokalni razvoj oblačnosti i ponegde, uglavnom u planinskim predelima, pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Još 2 minuta ostalo je do 9 časova. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birao Miki Stanojević, moje ime je Marko Milević. Za nešto manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.